Labrīt, cienījamie kolēģi. Lūdzu, ieņemiet vietas. Sāksim Saeimas 2008. gada 6. marta plenāru sēdi. Pirms mēs skatām apstiprinātās darba kārtības jautājumus, mums jālēmj par grozījumiem darba kārtībām. Un ir saņemts deputāta Aijas Bačas, Indis Feldmanis, Sandra Bērziņa no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas Gunta Jāņa Eniņa, Māra Grīnblata, Andreja Klemeņķeva, Vitāli Orlova un Eriks Somers. Iesniegums ar lūgumu izdarīt grozījumu šodien sēdes darba kārtībā un sadaļā prezidija ziņojuma par iesniegtiem likumprojektiem. Pirms pirmā punkta likumprojekts grozījums notariāta likumā iekļaut deputātu izstrādāt likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi par šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulīgu 90. pantu juridiskā komisija lūdz pagarināt priekšlikuma iesniegšanas termiņu uz otro lasījumu likumprojektam grozījumu civila likumā līdz 2008. gada 1. jūnijam un lūdz izdarīt grozījumu Saeimas šī gada 6. marta sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai minēto lēmumu projektu. Vai deputāti iebilst pret šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtību grozīt. Un Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz likuma projektu grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes personu ar speciālajām dienestu pakāpēm dienestu gaitas likumam izskatīšanu pirmajam lasījumam iekļaut šodien Saeimas sēdes darba kārtībā pirms likuma grozījuma robežsardzes likumā izskatīšanas otrreizē caurlūkošanai. Vai deputāti iebilst pret šādiem darba kārtības grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tā sākam izskatīt šodienas darba kārtību, pirmā sadaļa, prezidija ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Bačas, Feldmanis, Bērziņa, Ēniņa, Grīnblata un citu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai, jo noteikti, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Par šo likumprojektu runāt pieteiksies deputāte Aija Bača par nodošanu komisijai.
Labdien, godātais Saeimas priekšsēdētāji, prezidija locekļi, godātie kolēģi. Likumprojektu sagatavoja un iesniedza deputāti, kuri strādā sociālo un darba lietu komisijā, un vēlos jūs informēt par situāciju, kā tapa likumprojekts, tātad vairāk kā diskusijas sociālo un darba lietu komisijā, arī apakškomisijās, saskaņojums ar labklājības ministriju, finanšu ministriju un arī pēdējās dienās saskaņojums panāks ar ministru prezidentu un viņa biroju vadītāju Juri Radzeviču kungu. Mūsu diskusijās piedalījās arī ministru prezidenta padomnieks Pēteris Leiškan kungs. Par situāciju pašreiz. Tātad likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli jau tais senajā 1996. gada 19. decembrī tika izdarīti grozījumi, kuri stājās spēkā 1997. gada 1. janvārī. Un tie paredzēja fiziskajām personām viņu ienākumos, par kuriem ir jāmaksā iedzīvotāju ienākumu nodoklis, iekļaut arī pensijas. Vienlaicīgi nosakot, arī pensiju neapliekumu minimumu, kas starp citu pašreiz, ir 165 lati mēnesī. Tātad pensiju neapliekamais minimums. Spēkā esošajā likumā mēs skaidri un gaiši zinām, ka ja pensionārs ir represēta persona, viņam ir tiesības saņemt atvieglojumu šo neapliekamo minimumu no darba algas strādājot 96 lati apmērā, pirmās otrās grupas invalīdiem strādājošiem arī dzen 96 lat apmērā un trešās grupas invalīdiem 76 lat apmērā. Lietas būtība un tas satraukums ir par cilvēkiem, kuri saņem valsts vecuma pensiju vai arī valstī noteikto izdienas pensiju. It sevišķi tie cilvēki, kuru pensijas nepārsniec šo neapliekamā minimuma daļu pensijām, tas ir 165 latus. Un šeit ir runa par to, kā tas ir noteikts 13. Pantā likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Un tādēļ, lūk, arī mēs aicinām savā likuma projektā izslēgt 12. Panta 3. Daļu, bet tas būtu vēl par maz izslēgt šī panta 3. Daļu, un tādēļ mēs diskusiju rezultātā, un šai gadījumā 5. Jaunā izveidotā daļa ir mūsu komisijas deputāta Māra Grīmblata veiktais darbs. Tātad arī šai 5. Jaunajā 12. Panta daļā mēs gribam pateikt, ka tad, ja personai, kas saņem valsts pensiju citi ienākumi, kas ir algas nodokļa objekts, tiem piemēro šā panta 1. Daļā minēto neapliekamo minimumu. Tātad pašreiz mēs šajā savā likuma projektā runājam par valstī noteikto neapliekamo minimumu strādājošai personai, tas ir 80 lati. Diskusijās ar Finanšu ministriju mēs esam noskaidrojuši, ka ja vecuma pensionāri strādā pamatā tie, kuriem ir mazas un ļoti mazas pensijas, tad no apmēram 10 000 izdienas pensiju saņēmēju, tikai nedaudz vairāk par 1500 izdienas pensiju saņēmējiem uz šodien dienu vēl piedalās darba tirgū, bet zinot situāciju, kāda tā Latvijā ir, un arī to, ka iespēja cilvēkiem, kuri saņem izdienas pensiju, būtu tiesības strādāt un ir tiesības strādāt, bet nevairs viņa ieņemamajā amatā, kāds ir bijis pirms tās izdienas pensijas saņemšanas, mēs esam pārliecināti, ka pensionāri ļoti daudz var dot pašreiz mūsu darba tirgu, jo pensionāri nekautrējas arī no mazāk attalgota darba, bet šai gadījumā, kolēģi, viņi ir sociāli neaizsargāti, un mēs saskatām, ka šeit ir netaisnība, un tātad šī netaisnība mums būtu jānovērš. Es aicinu kolēģi atbalstīt mūsu šai gadījumā deputātu sagatavoto priekšlikumu, jo šeit nav piedalījušies tikai deputāti, kuri paši kopā ar saviem frakcijas kolēģiem iesniedz citu priekšlikumu. Saņemot nodevām Finanšu ministrijai izvērtējot abus likuma projektus, tātad to, ko mēs gatavojam kā deputāti Sociālo un darblietu komisijā, viņu atzinums vakardien bija, ka tomēr šeit ir pateikts arī tas nākošais solis, kā mums rīkoties. Nu, protams, uzlabojot iespējami šo likuma projektu, tādēļ es lūdzu mūsu iesniedzēju vārdā nodot šo likuma projektu Sociālo un darblietu komisijai un budžetu un nodokļu komisijai un noteikti, ka budžeta komisija ir atbildīgā komisija, jo tas ir viņa piekritības likums. Paldies.
Paldies deputātei Barčai. Pret nodošanu komisijām runāt neviens nav pieteicies. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likuma projekts tiek nodots komisijām? Kāds uzstāja uz balsojumu? Paldies, likuma projekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Štokenberga, Pabrika, Abaltiņas, Bendrāts un Kalnieci iesniegto likuma projektu grozījums notariāta likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vārds deputātam Artim Pabrikam.
Labrīt, dāmas un kungi! Es šeit runāju to cilvēku vārdā, kuri iepriekš piedalījušies ir dažādu parakstu vākšanā, gan par pensiju likumu grozījumiem, gan arī par citām lietām, kā arī mūsu sabiedriskās organizācijas cits politikas vārdā un to deputātu vārdā, kas šeit apakšā parakstījušies. Kādēļ mēs rosinām izmainīt notriālo likumu? Proti tādēļ, ka pagājušā gada beigās mūsuprāt ir uzlikti nepamatoti ierobežojumi, finansiāli ierobežojumi parakstu vākšanai, proti par vienu parakstu pie notāra ir jāmaksā 12 lati, kas nav atbilstoša cena, un mēs uzskatām, ka tā ir administratīva un finansiāla vēršanās pret iespējām demokrātiskā sabiedrībā paust cilvēkiem savu viedokli un kaut mazākajā veidā mēģināt ietekmēt valsts politiku. Tas ir arguments numur viens, proti mēs uzskatām, ka tas nav demokrātiski. Otrām kārtām mēs uzskatām, ka tas arī nav praktiski pamatoti, jo mēs zinām, ka viens no argumentiem, kādēļ šī summa tika pēkšņi pacelta pirms parakstu vākšanas, bija arguments, ka šeit vajagot šos dokumentus salīdzināt, pases salīdzināt, vai viņas ir īstas. Es domāju, ka tas ir absurdi, jo pirmām kārtām mēs zinām, ka šāda attieksme nav visur vienāda, bāriņtiesās šos parakstus salīdzināt vai dokumentus salīdzināt nevajag. Un otrām kārtām, ja jau mēs neticam savas valsts pasēm, tad mēs varam pateikt, ka līdzīgā kārtā mums dokumenti ir jāsalīdzina, piemēram, arī lūdzot atļauju iet ministru kabinetā un izņemot šo te apmeklētāju atļauju vai pat kaut kur citur. Līdz ar to vēlreiz aicinu tātad juridisko komisiju šeit ļoti rūpīgi un pozitīvi izvērtēt šo mūsu iesniegumu, jo mēs nevēlamies, ka Latvijā vara piedara dažiem, mēs vēlamies, lai iespējas politiku ietekmēt ir vairumam Latvijas pilsoņu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jaršlavam Stepaņenkam.
Labrīt, godatie kolēģi! Runājot par minūto iesniegtu piedāvātu likumprojektu, rada izbrīnu, kādēļ šo dokumentu neprezentē nec Štokenberga kungs, kas darbojas juridiskajā komisijā, nec Aboltiņas kundze, kas arī darbojas juridiskajā komisijā, un kas piedalījies viena, ne divas, no mūsu sēdēm, kurus mēs veltējam tieši šiem jautājumiem. Runājot konkrēti par likumprojektu, es atzīmēšu, ka mēs esam uzaicinājuši zvērinātu notāru padomes pārstāvjus, kuri noinformējās mums par to, ka veicot pārbaudes apmēram 2% gadījumu atklājas vai nu viltotie dokumenti, vai nu nederīgie dokumenti. Es nezinu, vai šāda veida savāktie paraksti izmantojot dokumentus, kur, teiksim, 2% gadījumu dokumenti ir viltoti, vai šīs procesas tiešām būs krietni demokratiskāks, nekā viņš tagad ir un pieprasa to pārbaudi, vai nē? Es domāju, ka nē. Otrkārt, apspriedējas rezultāti tika konstatēts, ka atbilstoši likumam valsts zvērinātie notāri ir valsts amatpersonas, kuriem būtu visa šīs datubāzes, ja, arī tās divas, kas minētas likumprojekta pieejamas bez maksas. Līdz ar to lielas apspriešanas rezultāta tika panākts sekojuši secinājums. Juridiskas komisijas vārda uzrakstīt vēstuli ministru kabinetam, izklāstīt visus savus secinājumus, kas arī tika izdarīts. Vēl jau vairāk parasti komisijas vadītājs vienkārši parakstā saskaņotu vestuli, ja, un nosūtā. Šoreiz mēs veltījām atsevišķo sēdi vestules apspriešanai, un gandrīz katru vārdu trijos variantus izmēģinājām šajā vestulē. Un apspriešanas rezultāta komisijas locekļi vienbalsīgi, ieskaitot Štokenberga kungu un Aboltiņas kundzi, nobalsoja par šādu vestuli, līdz ar to šīs risinājums tikai pieņemams visiem juridiskas komisijas locekļiem. Man rada izbrīnu šīs likumprojekts. Piedāvāju balsot pret. Paldies.
Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Štokenberga pabrika Āboltiņas Bendrāts un Kalniec iesniegtā likumprojekta grozījums notariāta likumā nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 42, atturas 5, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Zaķa, Bendrātis, Ziedonis, Kantānis, Rēru un Kampar iesniegto likumprojektu. Grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vārds deputātei Ausmai Ziedonai Kantānei.
Jā, godātais saimes priekšsēdētē un godātie kolēģi, deputāti, ministra kabineta deklarācijā Ivar Godmaņa vadībā tiek rakstīts, ka uzturēsim sociālās apdrošināšanas sistēmas finansālo stabilitāti un veicināsim tās attīstību. Un tūliņ blakus otrais, ceturtais punkts ir ieviesiesim neapliekamo minimumu strādājošo pensionāru algām. Un es gribētu šai sakarā, par cik tas jau te gaisā ir un izskanēja no vairākiem runātājiem, atgādināt tikai četras lietas un proti. Pirmais, ārprātīgi zemais mūsu katastrofālais zemais dzimstības līmenis, kas salīdzinot ar 90. Gadu, kur bija 40 tūkstoši, un šogad 2008. Gadā ir 23 tūkstoši, ir tikai puse no tā, kas jau bija sasniegts. Otrais ir satriecošais zemais darba roku trūkums valstī, gan ar izbraukošo latviešu lielo īpatsvaru uz ārzemēm, gan ievestais darba spēks nespēj glābt stāvokli valstī. Un tāpēc, kā Verzes kundze federācijas, pensionāru federācijas priekšsēdētājs saka, Latvijā ir vairāk kā 100 tūkstoši strādājošo pensionāru. Un Leta ziņo, ka Latvijos gados vecāko cilvēku nodarbinātības līmenis ir par 10% augstāks nekā visā Eiropas Savienībā. Tas ir milzu skaitlis. Ja mēs zinām, ka vismaz apmēram 30% nereģistrētajā darba tirgū, kas nenomaksā nodokļos, ir apmēram 300 miljonu latu, kā apstiprina mums darba infekcijas dati, tas ir oficiālie, es nezinu, kādi ir neoficiālie dati. Un pēdējais un pats ceturtais, un te es gribētu runāt par amoralitāti un negodīgumu, arī kā Veras kundze saka, ka pensija tā nav pamata darba alga, to vajagat atcerēties, un ka nākamais darbs nav papildu darbs, bet pensija tā ir nopelnīta ar nodokļu uzkrājumiem jau vecumdienās, kur nodoklis ir samaksāts. Un tātad par nākamo darbu, ko viņš strādā pie savas pensijas, nedrīkst būt aplikts ar nodokli. Tas nav papildus darbs, bet tas ir pamata darbs, kā jebkuram strādājošam cilvēkam. Un tāpēc viņu strādājošo pensionāru nedrīkst, tas ir kauns un negodīgi, ja mēs viņam apliekam ar neapliekamo minimumu, ja viņam mēs neatstājam šo naudiņu. Lūgu, es jūs lūgtu. Šo likumu pieņemt, lai tas stājas spēkā no 2009. Gada 1. Janvāra, un es lūgtu to atbalstīt visām frakcijām un saimām. Labosim šo humāno un cilvēcisku lielo lietu, kas mums guļ katram uz sirdsapziņas, lai mums nav vienkārši kauns. Paldies uz cerību un ticību un sadarbību. Paldies!
Paldies deputātei Ausmai Ziedonai Kantānei. Vārds deputātei Aijai Barčē.
Priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi un cienītās kolēģes, es aicinu šai konkrētajā gadījumā otru tikko Ausmas Kantānas Ziedonas kundas prezentēto likuma projektu komisijā nenodot. Jo pirmajā darba kārtības punktā mēs jau tikko kā saima nodeva atbildīgai komisijai, budžeta komisijai un sociālo un darba lietu komisijai grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, kur es vēlreiz atgādinu un atkārtoju, ir sagatavojuši sociālo un darblietu komisijas deputāti, kuri pārstāv Tautas partijas frakciju, Zaļo zemnieku savienību, Latvijas pirmo un Latvijas ceļu apvienoto frakciju, Tēvzemē un brīvībai LNNK frakciju, Saskaņas centra frakciju. Godātie kolēģi, vienlaikus man tomēr ir nepieciešams piebilst, ļoti uzmanīgi noklausoties kolēģi Ausmu Ziedonu Kantāni, ka diezinu vai neapliekamais minimums strādājošiem pensionāriem tā nu tik tieši būs saistīts ar demografiskās situācijas uzlabošanu Latvijas valstī. Jo mūsu valstī ir noteikts pilnais pensijas vecums 62 gadi vīriešiem un 62 gadi sievietēm sasniegs šī gada 1. Jūlijā. Kolēģi, ja es neapšaubu vīriešus, iespēju kļūt par tēviem senākā vecumā, tad sievietēm nu diezinu vai. Tādēļ es kolēģi aicinu, nu, varbūt tādas domas nesevišķi skaļi izteikt no Saeimas plenārsēžu tribīnes. Bet tā taisnība, ka likuma projekts dažos likuma grozījumu punktos ir pareizs, un vienāds, jo kolēģi vēlreiz atgādinu, šo likuma projektu mēs gatavojām sociālo un darblietu komisijā, ļoti nopietni par to diskutējām, un tādēļ varbūt es arī uzņemos tādu iespēju šodien kolēģiem teikt, arī no opozīcijas partijām, varbūt būsim tik zolīdi un kolēģiāli un iesniegsim sagatavotus likuma projektu šeit, jo tomēr ir arī nepieciešams saskaņojums gan ar atbildīgo ministriju, šai gadījumā tā ir Finanšu ministrija, saskaņojums arī ar Labklājības ministru un ar ministru prezidentu un viņa biroja atbildīgiem darbiniekiem. Es aicinu, kolēģi, centīsimies būt maksimāli korekti un izstrādāsim likuma projekts, par kuriem pašiem drusku pēc tam nav jākautrējās. Konkrētajā šai gadījumā es aicinu likuma projektu, kuru grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, kuru prezentēja iesniedzēja vārdā Ausma Ziedona Kantānas kundze, šoreiz komisijām nenodot.
Paldies deputātei Aijai Barčai. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Zaķa Bendrātes Ziedonas Kantānas Reira un Kam par iesniegtā likuma projekta grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Lūdzu, balsošanas režīmi. Lūdzu, rezultātu. Par 32 pret 10. Atturas 38. Likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu enerģētikas likumā nodot Tautsaimniecības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu īstenošanas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka budžetu un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vārds deputātam Jurim Sokolovskim.
Godeti kolēģi, es gribu pievērst jūsu uzmanību šim nelielam likumprojektam, nelielam dokumentam. Viņš ir neliels, bet varētu izmaksāt Latvijas nodokļu maksātājiem 100 miljonu lat. Kāda ir šī likuma projekta būtība? Nu, pirmais, tad salīdzinot ar esošo likumu, Tad esošā likuma ir norma, ka projekts Nacionālās bibliotēkas celtniecība iztenojams līdz 2008. gada 18. novembrim. Tas nozīmē, un tad likuma projekts piedāvā pagarināt šo terminu un līdz 2012. gadā. Tas nozīmē, ja ņemt vērā, ka esošais likums bija pieņemts pirms 5 gadiem, pagāja jau 5 gadi. Kāda 5 gadi ir tāds termiņš, par kuru mēs varam izrīt kādu secinājumus. Par tiem 5 gadiem bija izterēt 15 miljoni, izveidota birokratiskas struktūra, trīs brāļu agentūra, kura ilgi dikti strādāja. Bija nojaukta ēka, kultūras piemineklis, kur dzīvoja Aspāzija, un viss. Rezultātu vairs nav. Godēti, kolēģi, atcerēsimies, kad mēs pirmo reizi diskutējam par šo projektu pirms 5 gadiem, ja nebūtu šie piesaistēs pie Gunara Bikerta projekta, ka būtu realizējums tieši šis projekts, tagad pat visiem 5 gadiem jauna bibliotēka jau būtu uzcelt. Otrais moments, kuram es gribētu pievērst jūsu uzmanību, ļoti svarīgs. Likuma projekta ir uzrakstīts. Projekta īstenošanai, paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem un ar ministru kabinetu lēmumu piešķirtiem atskaitījumiem no privatizācijas gūtajiem ieņēmumiem. Tātad finansēšanas avots. Ja mēs paskatīsimies, spēka esošā redakcija paredz, ka finansēšana notiek no privatizējamas valsts akciju sabiedrības Latvijas kūtniecība privatizācijas gūtajiem ieņēmumiem un valsts budžeta ieņēmumiem no maksājumiem par valsts kapitālu izmantošanu un likuma par valsts banku 18. Prim panta paredzētajiem līdzekļiem. Un arī loterējas, ziedojumi, pašvaldības, ja pašvaldība grib piedalīties arī. Situācija sekojaša. Šajā likuma projekta ir skaidri pateikts, ka finansējums būs no valsts budžeta vai no tiem līdzekļiem, kuri tātad nebūs ieskaitīti valsts budžeta privatizācijas rezultāti. Tātad vienīgais objekts, kurš būs privatizēt tuvākajā laikā un kurš varētu dot pietiekamus līdzekļus, ir valsts Latvijas valsts daļa privatizācija. Un, kā mēs dzirdējām, tādus ciparus, kas šo daļu varētu pārdot par 500 miljonu latu. Tad divaina kārta šī summa sakrīta ar to summu, kura ir nepieciešama, lai uzbūvētu nacionālo bibliotēku. Tātad, godēti kolēģi, mēs daudz dzirdējam, ka no valdības, ka šīs finansējums nebūs no valsts līdzekļiem, bet būs no tiem līdzekļiem, kas gūti no privatizācijas. To mēs varētu salīdzināt ar to, ka valsts ieņēmumu dienas savāc nodokļus no nodokļu maksātājiem, bet neizskaita valsts budžeta, bet iztērē kāda sekas būvniecība un pateikt, ka tas nav budžeta līdzekļi. Ja? Tie ir līdzekļi no tiem kādiem maksājumiem, un tas nav nekāda sakara ar budžetu. Tātad, godēti kolēģi, pievērsiet ļoti uzmanību šim likumprojektam. Šis likumprojekts maksās nodokļu maksātājiem 100 miljonu latu.
Paldies deputātam Sokolovskim. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 44 pret 21. Atturas 20, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu muitas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par likumu par līgumu par konstitūciju Eiropai atzīšanu par spēku zaudējušu, nodot ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Cienījamie kolēģi, skatam nākošo apakšsadaļu. Sadaļā prezidija ziņojumi par atvainājumu piešķiršanu deputātam Kārlim Leiškalnam. Deputāts Kārls Leiškalns lūdzu piešķirt atvainājumu, bezalgas atvainājumu šī gada 13. martā. Lūdzu zvanu. Balsosim par atvainājumu piešķiršanu deputātam Kārlim Leiškalnam šī gada 13. martā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Cienījamie kolēģi, sākam izskatīt nākamo šodienas darba kārtības sadaļu. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Marutas Ilgažas apstiprināšanu par Valmieras rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Labrīt, godātie kolēģi! Saimes juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra ieteikumu apstiprināt Valmieras rajona tiesas tiesneša amatā Marutu Ilgažu un aizklātā balsojumā vienprātīgi atbalstīja šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Marutas Ilgažas apstiprināšanu par Valmieras rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Kristīnas Konderko apstiprināšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Arī Kristīna Konderko amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma tieslietu ministrs ieteica apstiprināt juridiskajai komisijai. Juridiskā komisija aizklātā balsojumā atbalstīja vienprātīgi lēmumu projektu apstiprināt Kristīnu Konderko par Jelgavas tiesas tiesnesi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Kristīnas Konderko apstiprināšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret nav, atturs 1, lēmums pieņemts. Cienījamie kolēģi, sākam nākamās šodienas darba kārtības sadaļas izskatīšanu, likumprojekta izskatīšanu. Likumprojekts grozījums pilsētas domas, novaddomas un pagasta padomas vēlēšana likuma. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Pēters Hanka.
Labrīt, cienījamais prezidij, cienījamie kolēģi. Dokumentu numurs, ar ko strādājam, ir 2050B. Valsts pārvalde un pašvaldības komisija grozījums pilsētas domas novada padomas pagast padomas vēlēšana likumā otrā lasījumā saņēma 7 priekšlikumus, visi priekšlikumi tika izskatīti. Un pirmais priekšlikums ir no frakcijas PCTVL, kurš nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Jakovam Plīneram.
Godātie deputāti, PCTVL frakcijas priekšlikumi piešķirt visiem pastāvīgiem iedzīvotājiem tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanas ir ne tikai ārkārtīgi aktuāli, bet arī pilnībā logiski un pamatoti. Es minēšu tikai dažus argumentus, kuri pamato mūsu pozīciju. Saskaņā ar Eiropā vispār atzīto viedokli ne tikai valsts pilsoni, bet arī visu pastāvīgo iedzīvotāju piedalīšanas pašvaldību vēlēšanas ir pats svarīgākais faktors to personu integrācija valsts sabiedriskajā dzīvē, kuras nav šis valsts pilsoni. Mūsu vāras pārstāvi izplata viedokli, ka alternatīvā nepilsoņu pielaišanai dalībai pašvaldību vēlēšanas ir viņu naturalizācija. Šis viedoklis ir absolūti pretējis visai pārējais Eiropas viedoklim, kura uzskatā, ka jo vairāk mūsu nepilsoņiem būs tiesību, jo ciešāk viņi integrēsies Latvijas sabiedrībā un jo stiprāk vēlēsies kļūt par pilsoniem. Proti, tas arī ir tas, ko jūs tikai vārdos deklarējat, bet praksē tam liekat dažne dažādus šķēršļus. 2007. Gada pieteikumu naturalizācijas skaits samazinājās salīdzinājumā ar 2004. Gadu gandrīz 7 reizes un 3 reizes nekā vidēji visa naturalizācijas procesa laikā. 13 gadu laikā bija naturalizējušies tikai 8000 pusmūža gadu nepilsoņu, kas sastāda tikai 7% no viņu pašreizēja kopējā skaitā. Respektīvi, pa 0,5% gadā, 5% 10 gadē. Lūk, tie ir tempi, kuri jūs patiesībā apmierinā. Tieši naturalizācijas procesa apstāšanas arī padara ar vienu aktuālāku jautājumu par pilsoņu un nepilsoņu tiesību atšķirību samazināšanu. Eiropas viedoklis šajā jautājumā ir skaidri izteikts vesela virknē dokumentu, no kuriem pieminēšu tikai vienu. Eiropas padomes parlamentāras asamblējas 2003. Gada rekomendāciju ar nosaukumu imigrantu integrācijas politika Eiropas padomes dalībvalstīs. Ar aicinājumu visām Eiropas Savienības dalībvalstīm dot vēlēšanu tiesības imigrantiem, kuri konkrētajā valstī dzīvojuši vismaz 3 gadus. Kā redzams, tas pilnība saskan ar PCTVL frakcijas priekšlikumiem šajā jautājumā. Interesanti, ka Eiropas dokumentos runa ir par īstiem ārvalstniekiem, turpretī, Latvijas nepilsoņu atbilstoši satversmes tiesas viedoklim par tādiem uzskatīt nevar. Nepilsoņi ir personas ar īpašu statusu, ko speciāli noteica Latvijas likumi. Viņi Latvijā dzīvoja jau tajā brīdī, kad tika pasludināta neatkarība un piedalījies gan augstākas padomes vēlēšanas, gan 1991. Gada 3. Marta tautas aptaujā par valstiski neatkarīgu un demokratisku Latviju. Lielākā daļa ārvalstnieku, kuri dzīvo Latvijā ar pastāvīgas uzturēšanas atļauju, arī pieder pie šīs kategorijas. Demonstratīva nevēlēšanas atjaunot šīs piekrāptajiem cilvēkiem kaut vai daļu viņu politisko tiesību liecina par to, ka Latvijas valsts pamatā ir likti, atvainojiet, klāji meli. Tāda valsts nevar normāli attīstīties, un visa šīs valsts mūsdienu un nākotnes krīzes ar šo totālu melu, kas bija pirms 17 gadiem, tiešas negatīvas sekas. Tātad Eiropas pieredze rāda, ka nepilsoņiem un ārvalstniekiem tur dot tiesības vēlēt pašvaldības. Ja mūsu nepilsoni ar savu violeto pase šodien dzīvotu Vācijā vai Norvēģijā, viņiem būtu tādas tiesības, bet Latvija ne. Es domāju, ka kauns mūsu valstīm un beigu beigas Latvija jākļūst demokratiskai. Jau sen ir pienācis laiks pārtraukt šo absurdu, un es aicinu jūs balsot par. Paldies!
Paldies! Vienlaiks es vēlētos tomēr aizrādīt par to, ka nav pieļaujams no Saeimas tribīnes lietot izteicienus, kas nav savienojami ar deputāta ētiku. Vārds debatēs deputātam Valērijam Buhvalovam.
Godātie kolēģi, man gribētos atgādināt jums pēdējo starptautisko rekomendāciju, kura bija publicēta šogad 12. februārī. Un tas ir Eiropas komisijas pret rasismu un neiecietību trešais ziņojums par Latviju. Citēju, komisija atzīmē, ka atšķirība attiecība uz dažādām politiskajām, pilsoniskajām, sociālajām un citām tiesībām starp Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem joprojām ir milzīga. Būtiskā atšķirība starp pilsoņiem un nepilsoņiem ir tajā apstaklī, ka nepilsoņiem nav tiesības piedalīties vēlēšanas ne kā vēlētājiem, ne arī kandidātiem. Visas šīs būtiskas atšķirības ir jau grūtāk pieņemt pēc Latvijas pievienošanas Eiropas Savienībai 2004. Gada. Daudzi nepilsoņi, kas dzīvojuši visu savu dzīvi, un maksājuši nodokļus Latvijā, nesaprot, kādēļ netiek piešķirtas tiesības, kuras viņi lūguši kopš neatkarības atjaunošanas 1991. Gada. Piemēram, tiesības vēlēt pašvaldības vēlēšanas, un kuras tagad pieejams visiem ES pilsoņiem. Komisija uzskatā, ka steidzami nepieciešams atrisināt iepriekš minētas ar nepilsoņu statusu saistītās problēmas. Šī situācija pastiprinā starpetnisko attiecību spriedzi Latvijā un ietekmē to, ka cilvēki, kas veido ievērojāmu Latvijas iedzīvotāju daļu, aptuvēni 17%, jūtas labākajā gadījumā pieciesti sabiedrība, kura tie ilgu laiku dzīvojuši. Komisija mudina Latvijas vārās iestādēs iedzilināties nepilsoņu statusa problēma ar nolūku atrast ātrāko un humanāko risinājumu personam, kas dzīvo ar šādu statusu. Komisija atkārtoti uzsver, ka ir jārisina nelīdzsvarotība pilsoņu un nepilsoņu situācija vairākas jomas un attiecība uz vairākam tiesībām. Un tam jāpiešķir prioritārs status. Ļoti īsi par Eiropas parlamenta rekomendāciju no rezolūcijas par Latvijas gatavību iestašanai Eiropas Savienība. Citēju, Eiropas parlaments aicina Latvijas vāras pārstavjus pārvarēt sabiedrība pastavošu škielšanas un sekmēt nepilsoņu patiesu integrāciju, nodrošinot vienlīdzīgas tiesības, izglītība un iespējas iekartoties darba. Piedava Latvijas vāras pārstaviem paredzēt piešķirt nepilsoņiem, kuri ilgu laiku ir nodzīvojuši Latvijā, iespēju piedalīties vietējo pašvaldību vēlēšanas. Jāatgadina, ka nākamā mēneša laikā Eiropas parlamenta petīciju komisija plāno izskatīt 15 tūkstošu Latvijas iedzīvotāju petīciju ar pieprasījumu vai nu dot iespēju nepilsoņiem balsot jau tuvākojos pašvaldību vēlēšanas vai nu izslēgt Latviju no Eiropas Savienība. Līdz ar to aicinu kolēgus atbalstīt mūsu priekšlikumus.
Paldies, vārds deputēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidents, godātie kolēģi, jūs tikai dzirdējāt Eiropas viedokļa apspriežamai jautājumai. Es gribētu, lai jūs sadzirdētu arī Latvijas tautas viedokļa šajā jomā. Vismaz tā tautas daļas, kas runā krieviskā. Lūk, jūs saņemat vakar savas kastatas atradat 16 krievā sabiedriskā organizācija viestuļa katram saimas deputātās par šo jomā. Heiter Rīgas, Jēkabpils, Jelgavas, Olainas, Liepājas, sabiedriskā organizāciju viedokļa. Praktiski visi Latvijas reģioni šeit pārstāvēti gan Kurzemē, gan Vidzemē, gan Zemgalē un, protams, Latgalē, kur Krievija dzīvē 100 gadam un pārsvarā tomēr ir pilsēdē. Ko teica cilvēki saimā? Pirmkārt, viņa atšķirība no Latviju izcilmes dzīvotāja daļa. Viņa zin par šo Eiropas rekomendācijas egzistēšanā. Citēja, mēs pievērkam jūsu uzmanību tam faktam, ka pastāv daudzas Latvijai adresētas rekomendācijas no ANO komiteja, Eiropas parlamenta, dagada Eiropas padomes struktūru pusas, kuras aicina Latviju atļaut nepilsoņiem un citam tās patstāvīgajam iedzīvotājiem piedalīties pahvaldību vēlēšanās. Pēdējā kāda rekomendācija tika publicēta šajā gada 12. Februārā Eiropas komisijas par diskriminācijas un rasizmu izskaušanā trešajā ziņojumā. Jūs šo rekomendāciju daļu jau dzirdēt no Buhvalova kunga. Un pēc mana uzskata ir ļoti svarīgi, ka arī Latvija būtu epazīta ar šim visam rekomendācijām, lai viņi nedomā, ka visa Eiropa ir priet to, ka nepilsenē varētu piedalītas pahvaldības vēlēšanās. Es ceru, ka no Seimas tribīnas varbūt Latvijas žurnalisti tomēr atspoguļa visus rekomendāciju daudz veidumā, jo slēptas no tautas, tas pēc mana uzskata nelederīdē un negodēdē. Nu un tālāk, citēja, pat labam jebkuri ārvalstnieci var piedalītas pahvaldību vēlēšanās 13 no 25 līdz pēdējais paplašanās ES daļas valstās. Tai skaita arī kaimiņu valsti Igaunijā, kura atkarīdē ārkārtīgi līdzinās Latvijai gan vēstures zīne, gan iedzīvotāja etniska sastāva un to persona, kuras nepieder pie pamatnācijas izcilsmes zīņai. Turklāt, visas ES dalībvalstis pahvaldību vēlēšanās var kandidēt jebkur ES pilsonis ar minimālā uzturēšanās staža šajā valstī. Un šīs organizācijas aicina jūs, cienījami kolēģi, atbalstīt grozījumus likumā, kurie paredz valsts pastāvīgai iedzīvotāja piedalīšanās pahvaldību vēlēšanās. Un es aicinu jums arī pievienoties šim sabiedrisko organizāciju viedokļam. Paldies!
Paldies! Vārds deputātais deputātam Dzintaram Rasnačam.
Es aicinu politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā pārstāvis rūpīgāk izlasīt to, kas ir rakstīts Latvijas Republikas pamatlikumā satversmē un neiesniegt šādas priekšlikumus, tie pretrunā satversmi. Aicinu balsot pret.
Vārds deputātais deputātam Visvaldim Lācim. Viņš atsauc savu vēlēšanos runāt debatēs vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzaevam otro reizi.
Es gribētu ļoti īsi atbildēt uz pārmetumu, ka it kā mūsu likuma projekts pārkāpj satversmē. Tiešām satversmē ir iekļaut pants, kur ir uzrakstas, ka tiesības piedalītas pahvaldība vēlēšanās ir Latvijas pilsoņam un ārzemniekam, tātad Eiropas Savienības pilsoņam. bet šis saraksts nav izsmeļots, un pēc mūsu uzskatā tas nozīmē, ka šim cilvēku kategorijām nevar ierobežot tiesības piedalītās pašvaldības vēlēšanās, bet ļoti svarīga iemesla, teiksim, iekļaut kādas ierobežojumas saskaņā ar to, ko viņi darīja pirms 17 gadam un kāda partija viņa tada laika bija. Tas ir mūsu viedokļās. Turklāt es gribētu turpināt citāt šo sabiedrisko organizāciju aicinājumu. Pēdējā frāze tur ir tāda. Mēs aicinām jūs atbalstīt grozījumus likuma un nepiecāhamības gadījumā iniciēt atteicīgās grozījumus valsts satversmē. Un es ceru, ka saibas vairākums var izdarīt topis pahas iniciatīvas pirms Stingram Eiropas Savienības ieteikumiem. Paldies. Aicinu to ir atbalstīt.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputātam Hankam ir kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo frakcijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 51, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums arī saņemts no PCTVL frakcija, kur komisija neatbalsta.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro frakcijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 56, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums arī saņēmis no PCTVL frakcija, kur komisija neatbalsta.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo frakcijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 57, atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums arī saņemts no PCTVL frakcijas, kur komisija neatbalsta.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto frakcijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 57, atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums arī saņemts no PCTVL frakcijas un komisija arī šo priekšlikumu neatbalsta.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums arī saņemts no PCTVL frakcijas un komisija arī šo priekšlikumu neatbalsta.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto frakcijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 58, atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais priekšlikums ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu Saeimu pieņemt likumprojumu galīgā lasījumā.
Paldies referentam, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums pilsētas, pilsētas domas, novaddomas un pagasta padomas vēlēšana likumam otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret 2, atturas 14, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums atversmes tiesas likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzām. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Augstie godātais priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījums atversmes tiesas likumā. Reģistrācijas numurs 634. Juridiskā komisija ir saņēmusi 9 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums izstrādājas pati juridiskā komisija un to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļauts nākamajā juridiskās komisijas priekšlikuma numuru 8, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais pēdējais priekšlikums no juridiskā biroja ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu saimu nobalsot par likumprojektu grozījumu satversmes tiesas likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu satversmes tiesas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma aizsargjos likumam. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Anna Sēle.
Godātie deputāti, izskatam dokumentu 1970B. Šajā likumprojektā ir saņemti pavisam 35 priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu ir sagatavojis atbildīgā komisija, un šajā priekšlikumā ir definēta, kas ir aplūstošā teritorija. Jāsaka, ka šis priekšlikums ir diezgan izšķiroši visā likuma tālākajā apspriešanā. Ir paredzēts, ka aplūstošās teritorijas robežas, lai iezīmētu teritoriju plānojumos, noteiks īpaša metodika, kuru izstrādā vidas ministrija un apstiprina ministru kabinets. Un pēdējā pārejas noteikumā ir arī iestrādāts termiņš, līdz kuram šie noteikumiem ir jāstājas spēkā. Kāpēc ir vajadzīga šāda īpaša definīcija? Acīm redzot tāpēc, ka lai izpildītu tos nosacījumus, kas ir izvirzīti teritorijas plānā šo aplūstošo teritoriju iezīmēšanai, ir jābūt ekspertu un speciālistu slēdzieniem, ir jābūt šai metodikai. Un jāsaka arī tas, ka īpašā Eiropas Savienības direktīva, kurai vēl ir gan tikai projekts par plūdu risku novērtējumu un pārvaldību, Latvijā var tikt atbalstīta un izstrādāt speciāli nosacījumi mūsu plūdu risku novērtēšanas nacionālajā plānā. Un šis plāns ir jāizstrādā arī vides ministrijai līdz nākošā gada decembrim. Tātad speciālistu slēdzieni par lielajiem plūdiem, kādi Latvijā notiek ļoti reti, bet Eiropā diezgan bieži, jo tā ir pavisam cita situācija, ja plūdes izraisa tādas katastrofālas situācijas, kad, piemēram, kalnos strauji plūst ledāji vai sniegi un ielejas pārplūst. Mūsu Latvijā šī situācija ir savādāka. Un lai mēs pateiktu, ko drīkst, ko nedrīkst darīt upju un ezeru aizsargjoslās, lai nebūtu tādas situācijas, kā Latvijas dabas fonda vārdiem runājot, nebūvētu ēkas un pirtiņas šajās aizsargjoslās, mēs esam noteikuši īpašus nosacījumus, ko drīkst darīt, ko nedrīkst darīt. Par to mēs runāsim tālākajā tekstā. Bet lai nebūtu tā, kā saka dabas fonda speciālisti, ka katru gadu jāsauc panorāma, lai parādītu vai skapis rūdenī, vai kurpes ir salikts uz plauktiem. Tāpēc es lūdzu jūs atbalstīt šo komisijas izstrādāto redakciju.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānai.
Labrīt, priekšētāji kungs, labrīt, godātie deputāti. Kā jau jūs redzējāt, Sēles kundze pilnīgi pamatot uzsvēra, ka šis priekšlikums ir jāvērtē sistēmiski kopsakarā ar likuma projekta 7. un 37. pantu. Kā zināms, grozījumu iemesls šajā likumā ir vairāk satversmes tiesas spriedumi saistībā ar aizsargjos likumu 37. Panta pirmās daļas 4. Punktu. Proti, kas noteica ierobežojumus šādā redakcijā? Proti, es citēju, aizliegt celt ēkas un būves teritorijās ar aplūdinājumu varbūtību vismaz reizi 100 gados, izņemot īslaicīgas lietošanas būves, mazēks lauka apvidū un šim nolūkam īpaši paredzētās aizsargbūves vai teritorijas uzbēršanu. Es esmu pētījusi, ka šī norma tika ieviesta 2002. Gadā, pēc tā laika vides ministra Makāro kunga priekšlikuma, un Saeima to ir akceptējusi pilnīgi bez jebkādām debatēm. Un tāpēc, atbalstot šo normu, kas tomēr varētu būt strīdīga, es gribētu, lai stenogramā paliek arī šis te vēsturiskā interpretācija, kāpēc komisija ir atbalstījuši tieši šādu un nesavādāku redakciju. Kā jūs zināt, tā saistībā ar satversmes tiesas diviem spriedumiem, Garkalnas un Ādažu lietā, kā ministru kabineta lieta uz Saeimu atnāca faktiski diezgan tāds primitīvs risinājums, liekot priekšā Saeimai likvidēt ostu teritorijās esošās virzemes ūdens objektu aizsargjoslas. Tātad bija viena doma, interese tikai par ostām. Tas, protams, arī bija atbalstāms, bet pēc tam gan reģionālās attīstības, gan arī reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, gan arī vides ministrija piedāvāja dažādus risinājumus. Un proti šajā definīcijā, kur mēs tagad skatāmies pirmajā priekšlikumā, piedāvāja ietvert aplūdinājumu varbūtību vismaz 20 reizes 100 gados. Taču, lai varētu spriest par šādu priekšlikumu, komisijas prāt ir jābūt skaidrībai un samērībai starp valsts interesēm uz labvēlīgu dzīves vidi un īpašumu tiesību ierobežojumiem. Komisija tomēr nesaņēma absolūti nekādu ticamu pamatojumu, kāpēc ir izvēlēts tieši šāds tiesiskais regulējums. Ja agrāk Saeima bez iebildumiem pieņēma, kad šajā gadījumā ierobežojumi ir, ja aplūdus ir kāda teritorija vienreiz 100 gados, tagad tiek piedāvāts vienreiz 5 gados, tātad 20 reizes šīs teritorijas faktiski tiek samazinātas. Un mēs komisijā šiem speciālistiem un ierēģiem jautājām, kāpēc tieši šāds aplūšanas biežums, kāpēc nav piemēram 6 gadi, kāpēc nav 7 gadi, kāpēc varbūt nav 10 gadi un kāpēc nav 20 gadi. Mēs šādu pamatojumu nesaņēmām, un mēs nesaņēmām arī pietiekamu informāciju par piesārņojumu risku, par ietekmi uz aizsargājumiem biotopiem, un mēs nesaņēmām arī informāciju par īpašumu tiesību aizskārumu un citiem faktoriem. Un tāpēc komisijas prāt, 37. Pantā norādītie ierobežojumi, kuri nāks vēlāk, ir jāattiecina uz aplūstošām teritorijām, kuras tiek noteiktas attiecīgos pašvaldības teritorijas plānojumos, saskaņā ar vides ministrijas izstrādātu metodiku, kas gala rezultātā varētu arī pārvērsties par ministru kabineta noteikumiem. Un es aicinātu jūs balsot par šo priekšlikumu, jo par šiem gadiem ir jālemj profesionāļiem, nevis deputātiem balsojot. Paldies jums par uzmanību.
Paldies. Vai kāds iebilst pret atbildīgās komisijas priekšlikumu numuru 1? Vai kāds uzstāja uz balsojumu? Tad deputāti neiebilst, uz balsojumu neviens neuzstāja. Priekšlikums atbalstīts.
Otro priekšlikumu iesniedz reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas ministrs Zalānkungs. Komisija ir daļēji atbalstījis un jau iestrādājis iepriekšējā pirmajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Trešo priekšlikumu sagatavojas atbildīgā komisija. Šis ir redakcionāls priekšlikums, lūdzam atbalstīt.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Ingmaram Līdakam.
Esiet sveicināt, cienījumie klātesošie. Vispirms jau paudīšu prieku par to, ka ilgās un vētrainās diskusijās tomēr izdevies izstrādāt dokumentu, kurš laikam jau pilnībā neapmierina nevienu. Bet reizi arī nevienam nešķiet diskriminējošs un nepieņemams. Tātad tas dod cerības, ka patiesi tiks līdzsvarotas vides aizsardzības prasības un ekonomiskās attīstības priekšnosacījumi. Grozījums aizsargjos likumā sākot no aplūstošo teritoriju definējumu līdz pat to aizsardzības nepieciešamības pamatojumam, ir tīpaši jau runājot par ostu teritorijām, pavadīja bailes. Daži muskuļoti un, protams, jau nesautīgi politiķi nobaidījās, ka zaļie piebāzīs kabatas ostās attīstot atpūtnieku gājputnu, viesnīcu un rekreācijas biznesu. Savukārt dabas sargi nu ļoti baidījās tikt kārt jau reiz apmānīti. Un ne jau bez pamata, jo nevienu vien ūdens tilpi vai ūdens teci no sabiedrības piekļuvas šobrīd sargā droša un necaurējama greznu privātmāja aizsarga josla. Bet citu iet, pavasara pali, dāsnu saskalu upēs atteju mēslus, pagalma atkritumus paķirot līdz arī dažu labu mājiņu. Šajā aizsarga josla likuma grozījuma punktā ir runāts par ilgtspējīgas attīstības interesēm, un ilgspējīgas attīstības priešnosacījumi ir arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, ūdeņu kvalitātes un iedzīvotāju psiholoģiskā komforta aizsardzība, protams, arī ekonomiskās izaugsmas nodrošināšana. Lai likumdošanā tiktu respektēti visi manis minētie un arī neminētie nosacījumi, jābūt ir pastāvīgam dialogam starp dažādi domājošiem. Ir jāpanāk šis kompromiss. Aizsargjos likuma grozījuma sagatavošanas process pierādīja, ka Saima ir uz pareizā ceļa, un uz šī ceļa buldozera satiksmi ir aizliegta. Tāpēc saku lielu paldies Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, vidas ministrijas speciālistiem, kā arī daudzo sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem par ieguldījumu un aizrautīgo darbu, pabendētiem nerviem un iztērētajām emocijām šos likuma grozījumu sagatavojot. Saka jau, ka strīdos dzimst patiesība, un ceru, ka aizsargjos likuma grozījumi patiesi ir sabiedrības interesēs. Un ceru, ļoti ceru, ka bailēm nav pamata. Tāpēc aicinu atbalstīt atbildīgās komisijas akceptētos priekšlikumus, ieskaitot arī šo te, kurā noteikti aizsargjos aizsardzības nepieciešamību. Paldies! Tātad aicinu atbalstīt visus priekšlikumus, kurus ir akceptējusi atbildīgā komisija.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Eila vēlas ko piebilst?
Aicinu atbalstīt balsojumu. Ja nav iebildumu, jā.
Vai deputāti uzstāja uz balsojumu? Kādam ir iebildumi? Nav priekšlikums atbalstīts?
Ceturto priekšlikumu iesniedz Reģionālās attīstības ministrs Zalānkungs. Komisija ir nedaudz precizējusi šo priekšlikumu un izteikusi piektā priekšlikuma sagatavotajā redakcijā. Lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Sesto priekšlikumu arī ir iesniedzis Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrs, un komisija šo priekšlikumu ir atbalstījis daļēji, izstrādājot precīzu definējumu savā 7. Priekšlikumā, kuru lūdzam atbalstīt. Bet es gribu uzsvērt, ka šajā priekšlikumā ir noteikts tās normas, kuras varētu ievērot, kuras ir ieviestas no jauna, jo nosaka, ka aizsarga josls gar ūdens objektiem var noteikt līdz uzbērumiem vai aizsarga dambiem, kuri aizsargā pret plūdiem. Šī ir jauna norma un zināmā mērā tā atvieglo arī iedzīvotājiem, kas dzīvo līdz šim apbūvēt aizliegtajās teritorijās.
Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu priekšlikumu? Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums, kur iesniedz deputāts Leiškalns, komisija neatbalstīja, bet nevis neatbalstīja principā šo priekšlikumu, bet gan tādēļ, ka tiek gatavots jauns atvērums šajā aizsargjos likumā, kurā kopīgi izvērtēs vēl ministru kabinetā visus priekšlikumus, kas saistās ar drošības un eksploatācijas aizsargi joslām. Tāpēc komisija šajā atvērumā ierosina Leiškalna priekšlikumu neatbalstīt.
Deputātiem nav iebildumu.
Nākošais priekšlikums 9., 10., 11. arī tāpat attiecas uz drošības un tehniskajām aizsargi joslām. Komisija šos priekšlikumus nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
12. Priekšlikumu iesniedz deputāts Leiškalns, un šis priekšlikums runā par darbībām tajās ostu daļās, kas atrodas aplūstošajās teritorijās, nosakot, ka ostās var būvēt arī aizsargjoslās tikai tādas ēkas un būvis, kas nepieciešams ostu darbības nodrošināšanai. Komisija šo priekšlikumu atbalsta daļēji un iekļāvusi 14. Komisijas tādā apkopojošā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
13. Priekšlikums, ko iesniedz juridiskais birojs, arī ir komisijas atbalstīts un arī iekļaut 14. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un 14. Priekšlikumu tātad nosakot visu, ko drīkst un ko nedrīkst darīt ostu teritorijās, komisija ir ļoti rūpīgi izvērtējusi un lūdzam atbalstīt arī Saeimā.
Deputāti neiebilst.
15. Priekšlikumu ir sagatavojis reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Zalāns. Šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un atbalstīts 17. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Nākošo priekšlikumu 16. Priekšlikumu ir iesnieguši deputāti Ģīles un Daudze. Un šajā priekšlikumā galvenais ir runāts par peldvietu un jahtu ierīkošanu. Komisija to ir ņēmusi vērā, vienīgi ir precizējusi, ka pa jahtu ostām ir uzskatāms tādas ostu teritorijas, kurās ir ne mazākā 25 atpūtas kuģu stāvvietas ūdenī, lai nerastos tāda situācija, ka sakarā ar to, ka jahtu ostas nevienā likumā nav definētas, nav saprotams, kas tas ir, lai pie katras mājas neizveidotu jahtu ostu vienai vai divām jahtām. Aicinu atbalstīt 17. Komisijas priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
18. Priekšlikums sagatavojas atbildīgā komisija. Tie ir papildus aizliegumi 10 metru platajā aizsargjoslā. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
19. Priekšlikumu arī ir sagatavojis atbildīgā komisija, un šeit ir runa par tiem nosacījumiem, kādi ir papildus aizsargjoslās jānosaka, kā piemēram nožogojumu būvi, aizliegt degvielas uzpildes stacijas un tam līdzīgi, un ir atļāvumi, atsauc uz atļāvumiem, kādi jau ir iepriekš pieņemtajās redakcijās šajā likumā noteikti. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
20. Priekšlikumu sagatavojas atbildīgā komisija, un šajā priekšlikumā ir noteikts, ka visas iepriekšējās darbības, kas saistās ar pilnīgi nepieciešamām būvēm gan aplūstošajās zonās, ostās, gan ārpustām, faktiski ir jāizvērtē teritorijas plānojumā, un arī ir, ja ir nepieciešams ieteikums uz vidus novērtējumu, tad tas arī ir jāizdara. To pasaka šis 20. Priekšlikums, lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
21. Priekšlikums, 22. līdz pat 32. Priekšlikumam attiecas uz tehniskajām un drošības aizsargjoslām. Komisija šos priekšlikumus nav atbalstījusi un viņi ir izskatāmi nākošajā atvērumā, kad mēs runāsim par tehniskajām aizsargjoslām.
Deputāti neiebilst.
Tātad tālāk ir 32. Priekšlikums, kuru arī ir iesniedzis deputāts Leiškalns. Arī šis priekšlikums attiecas uz tehniskajām joslām, komisija viņu neatbalstīja. Labi.
Deputātiem nav iebildumu.
Un tālāk. 33. priekšlikumu iesniedz reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Zalāns. Šis priekšlikums ir atbalstīts daļēji, komisija viņu ir precizējusi, jo tie ir pārejas noteikumi, kuri paredz teritorijas plānojumu izstrādi. Un komisija papildinājusi Zalāna kunga priekšlikumu ar nosacījumiem, ka tad, ja ir nepieciešams, tad teritorijas plānojums ir jāizpilda, teritorijas plānojumā labojumi ir jāizpilda nevēlākā 18 mēnešu laikā pēc tam, kad spēkā stāsies šis likums.
Deputāti neiebilst.
Lūdzam atbalstīt 34. priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
35. priekšlikums, to ir sagatavojis atbildījā komisija, nosakot, ka līdz 2008. Gada 1. Jūnijam ir jāizdod virszemes ūdens objektu aizsarga joslu noteicošā metodika. Tie ir ministra kabineta noteikumi. Ja mēs šādu ierosinājumu nebūtu noteikuši pārejas noteikumos, tad tā vai tā sakarā ar izmaiņām likumā ministru kabinetam vajadzētu vismaz 3 mēnešu laikā izdot šos noteikumus. Mēs esam konsultējušies arī ar vidas ministrijas speciālistiem. Darbs ir uzsākts un ir protams, tas nav vienkārši darbs visu šo jautājumu saskaņošanu, metodikas izstrāde, bet tas nav neiespējami, ja kabinets nāks pretīm un ātrā tempā izskatīs šos grozījumus, lai nekavētu teritorijas plānojumu izstrādi, jo bez šīs metodikas faktiski grozījumus teritorijas plānojumā nevar ieviest. Tāpēc lūdzu atbalstīt 35. priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Paldies. Visi priekšlikumi ir izskatīti. Paldies visiem, kas piedalījās šī likumprojekta grūtajā tapšanā. Aicinām atbalstīt šo likumprojektu otrajā pēdējā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma aizsargjos likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret nav, atturas 5. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā. Pirmais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgodātais priekšsēdētāji, kolēģi. Grozījuma iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā. Likumprojekta ietvertais grozījums ir nepieciešams, lai nodrošinātu iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un ieslodzījuma vietu pārvaldē dienošām personām, kuras dienesta interesēs tiek pārcelts uz citu apdzīvot vietu tiesības ārpus kārtas, iekārtot savu bērnu pirmskolas izglītības iestādē. Izstrādājot un iesniedzot šo likumprojektu komisija realizē valsts prezidenta Valdis Atlera satversmes 47. Panta kārtībā ierosināto likumdošanas iniciatīvu. Tā izteikti nododot otrreizēju caurlūkošanai likumprojektu grozījuma robežsardas likumā. Aizsardzības un iekšlietu komisija un korupcijas novēršanas komisija savā sēdē apspriež šo likumprojektu konceptuāli atbalstī. Aicinām Saimu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 4, atturas 2, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. Marts.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likums grozījuma robežsardzes likumā. Likuma otrreizē caurlūkošana aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Paldies. likumprojektā otrreizēju caurlūkošanai iesniegt divu priekšlikumu. Pirmais priekšlikums iesniegt Saeimas juridiskais birojas komisija to neatbalstīja.
Sākam debats vārds debatēs deputātam Jānim Tukšinskim.
Cienījamies priekšsēdētāji kungs, cienījamie kolēgi, šis likumprojekts un grozījumi analogi kā iepriekšējā mēs jau dzirdējam, bet kā jūs atcerieties iepriekšējā saimā tika nolēmts, ka šos grozījumus priekšlikumus skatīs vēl divas komisijas, tas ir Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija un Izglītības kultūras un zinātnes komisija. Un vēsture jums arī jau zināma, kad prezidents iepriekšējos grozījumus tādā formā bija atsūtījis atpakaļ pārskatījumu, pārskatīt šīs normas un arī komisiju kopējā sēdē, kurā tika pieaicināti eksperti no dažādām ministrijām, arī pašvaldības savienības un arī atbildīgie dienas un iekšlietu struktūra, tomēr notika diskusija par šo jautājumu un mēs uzskatām, ka šis jautājums īsti tomēr nav sagatavots tādā veidā, jo tomēr liek papildus domāt, ka tiek uzliktas pašvaldībām papildus funkcijas, bet nenodrošināt finansējumu. Un pie kam šāda veida grozījumu liekt arī no zināmā mērā saprast, ka notiek precedents, jo var rasties, ka arī citas ministrijas pieprasīs tādā pašā formā nodrošināt vietu pirmskolas iestādē vai veselības ministrija, vai arī kaut vai tāds pats gadījums, ka tas pats robežsargs, kas strādā jau kādu laiku ilgāku un stāv rindā, uz pirmskolas iestādi tomēr, jā, bet nākošais robežsargs, kas pārcelšanas kārtībā tiek atsūtīts, pirmā kārtā tiek nodrošināts ar šo vietu. Tāpēc, un arī no valsts puses tomēr, ja būtu lielāks atbalsts pirmskolas izglītības iestādēm, nebūtu šo milzīgo rindu, tad jautājums varbūt nebūtu tik aktuāls, bet valsts atbalsts dotajā brīdī ir ļoti minimāls, un es komisijas vārdā domāju, ka tas nevajadzēja tādā formā izskatīt šo jautājumu un arī tātad mūsu komisija izglītības kultūras zinātnes komisija uzskata, ka jautājums par bērnu iekārtošu pirmskolas izglītības iestādi tām amatpersonām, kuras dienas te interesēs tiek pārceltas uz citu apdzīvotu vietu, pēc būtības prasa kompleksu risinājumu un tāpēc lūdzu atbalstīt juridiskā biroja priekšlikumu.
Jā. Paldies deputātam Dukšinskim, vārds deputājs deputātai Antai Rugātai.
Labrīt, godātie kolēģi. Dukšinska kungs, es laikam nesapratu kaut ko, vai tiešām Daugavpilī ir problēmas pildīt valstiskās funkcijas, ja jūs pārstāvat Daugavpili? Ludzai nav problēma pildīt valstisko funkciju, ja ir kāds cilvēks, kuram valsts interesēs ir jāmaina sava darba vietu un jādod spildīt savas valsts noteiktās funkcijas kādā citā vietā. Es domāju, vispār mums vajadzētu pavisam nopietni pārskatīt savu attieksmi pret tiem cilvēkiem, kuri dodas civildienesta pienākumus pildīt. Šajā konkrētajā gadījumā tā ir arī robežsardze, tā ir valsts drošības lieta. Un ja viņiem savi profesionālie pienākumi ir jāpilda kādā citā vietā, nekā viņi to ir darījuši pirms tam, vai tad valstī, pašvaldībām, nav nekādas atbildības par to, kā viņi palīdz šiem cilvēkiem nokārtot un sakārtot savas sociālās vajadzības, kuras viņiem nav ne gramu mazākas, kā visiem pārējiem, kuri brīvi var pārvietoties un atrast savas darba vietas visā Latvijas teritorijā. Es apmulsu, klausoties jūsu argumentāciju, nevaru jums piekrist, ne tikai ir jāatbalsta, lai būtu šīs sociālās garantijas, bet arī jautājums par to, kā valdība risinās arī citas lietas, kā piemēram ne tikai bērnu, izvietošanu bērndārzos, bet arī dzīvojamās platības piedāvājumu, jo sakarā ar to, ka šiem cilvēkiem pārvietošanās ir zināmā mērā, nu, Tas ir valsts nodrošinājums, tā ir valsts garantija. Tad viņiem ir arī jāsaņem tā palīdzība, kurā viņi var dzīvot šajā dienesta dzīvoklī. Kā to nokārtot? Tas ir liels jautājums. Tas ir valdības jautājums. Ne šodien mēs par to debatēsim. Taču katrā gadījumā jebkuru no šiem sociālās nodrošināšanas jautājumiem pierobežas pilsētā Ludzā mēs esam gatavi risināt. Es brīnos, ka lielākajai otrajai, lielākajai Latvijas pilsētai Daugavpilī par to ir problēmas. Bet varbūt, ka tas ir pārpratums.
Paldies deputātei Rugātei. Vārds devētais deputātam Jānim Dukšinskim otro reizi.
Šeit daļai es piekrītu Rugātes kundzē, ka jādomā valstiski, un mēs cenšamies domāt valstiski, jo Daugavpils bija vienīgā pilsēta Latvijā, kurā vispār nebija problēma nekādu ar pirmškolas iestādēm, ja? Jo citas pašvaldības kamēr slēdza, bet dotajā brīdī mums arī ir 100 bērnu rindā, un Rīgā ir 4000 rindā, un šie grozījumi netika saskaņoti ar pašvaldībām, vismaz lielākām pašvaldībām, kur ir milzīgas rindas, un es aicinu nevis tādā veidā, ka vispār šo valstisko jautājumu pilnīgi noraidīt, bet vispirms kompleksu atrisināt, palīdzēt, un tad jau risināt visu kompleksu kopā. Tāpēc es palieku pie savu priekšlikumu.
Debats beidzu. Vai komisijas vārdā deputāts Dalbiņš vēlas ko piebilst?
Cienījamie kolēģi, es gribu teikt, ka komisijas vārdā, ka šeit nav nekādu bažu un pamata tam, kad komisija nav ņēmusi vērā arī pašvaldību savienības nostājušanī jautājumā. Uz šo sēdi, kurā mēs izskatījām jautājumu par to, kādā veidā atgriezto likumu projektu tālāk skatīt, kādi būs priekšlikumi, mēs konsultējāmies arī ar pašvaldību savienību. Viņa pārstāve bija klāt. Ja mēs precīzi runājam par konkrētām lietām, tad nevajag saukt tūkstošiem personu, kuras ir gatavas pretendēt uz šo normu, kas patreiz ir iestrādāt šeit, gatavojamies iestrādāt likumā, un kuru mēs jau iepriekšējā likumā par dienestu gaitu iebalsojām. Jo runa šeit iet par to, ka zūdot Šengenas tātad, robežām šeit, mūsu robežsargi tiek pārvietoti daļai uz austrumu robežu. Tas ir šī brīdī process, kas ir saistīts ar robežu atcelšanu. Tālāk šis cipars nebūs tik liels, kā tas varbūt ir šī brīdī, bet šeit arī neiet runa par kaut kādiem simtiem cilvēku. Šeit iet runa par dažiem desmitiem. Nākošais, jebkurā gadījumā šī norma, ja mēs loģiski domājam, nevar attiekties uz Rīgas pilsētu, jo šeit iet runa pārvieto no vienas dzīves vietas uz otru. Ja Rīgā viņš saņem amatu kādā citā struktūrā, teiksim, pārvaldē un kur cik dienesta interesēs, tad viņam nav šīs iespējas pretendēt uz šo ārpus kārtas rindu. Un es vēl gribētu pieminēt sekojošo. Es personīgi uzskatu, ka drošība ir visa pamatā. Un šī brīdī, ja mēs runājam par drošības jautājumiem, tad ir pēdējais brīdis domāt par to struktūru darbiniekiem, kas mums šo drošību valstī nodrošina. Un es aicinātu atbalstīt komisijas priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu.
Par pirmo priekšlikumu.
Balsosim par pirmo Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu, kuru komisija nav atbalstījusi. Tātad balsojam par juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 33, atturas 5, priekšlikums atbalstīts. Cienījamie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Acīm redzot otro priekšlikumu, mēs skatāmies jau tad pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu, reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam no Zaļo un Zemnieku savienības.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde – 10:35:106. telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Blumbergam.
Tautsaimniecības komisijas locekļi, lūdzu pēc 5 minūtēm mūsu komisijas sēdi mūsu telpās.
Vārds paziņojumam deputātai Ērikai Zomerei.
Cienījamie kolēģi, Latvijas-Ķīnas parlamenta sadarbības grupas kolēģus aicinu tūlīt uz nelielu apspriedzi Zeltainajā zālē.
Vārds paziņojumam deputātam Kārlim Leiškalnam.
Budžeta komisijas deputātiem ierasties uz sēdi komisijas telpās. Tūliņ.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija pēc 10 minūtēm komisijas sēdi.
Vārds paziņojumam deputātam Vjačeslavam Stepaņenko.
Godātie kolēģi no juridiskas komisijas, komisija sēdē pēc 5 minūtēm augšā.
Vārds paziņojumam deputātam Jurim Dalbiņam.
Paldies, cienījamie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas locekli, lūdzu pulcēties uz komisijas sēdi komisijas telpās. Tūlīt.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrijam Klemeņķevam.
Labrīt, augsta godā deputāti, nav registrējušies. Sīla Benrāta, Andrijs Bēžiņš, LPPLC, Aigars Stokenbergs, Ausma Ziedone Kantāna, Baris Cilievičs, Ilma Čepani, Juris Dobelis, Jānis Dušinskis, Jānis Eglītis, Dzintars Jaundžekas, Māris Grimbalds, Nikolais Kabanats, Jānis Šmits, Vens Krauklis, Vinita Mužniece, Leopolds Ozaniņš, Aigars Kalvītis, Karina Petersone, Oskars Puržiņš, Viktors Širbārdis, Dainis Turlais. Paldies!